Այս շաբաթ ԱՄՆ-պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքը և Հայաստանի արտգոստնախարար Արադ Միրզյանը ԱՄՆ-Հայաստան ռազմավարական համագործակցության կանոնադրություն է ստորագրել։ Կանոնադրությունը նախանշում է երկու երկրների միջև համագործակցության ոլորտները, այդ թվում տնտեսական զարգացումը, ժողովրդավարության խթանումը և համագործակցությունը պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտներում։ Որպես պաշտպանության նախարարի տեղակալի նախկին օգնական, ինչպես կգնահատեք այս փաստաթղթի նշանակությունը, հատկապես անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում համագործակցությունը։
Հրաչ, նախ թույլ տվեք ասել, որ հաճելի է ձեզ կրկին տեսնել և շնորհավոր ամանոր։ Դա կարևոր համաձայնագիր էր, որը ստորագրվել էր պետ քարտուղար Բլինքենի և արտգործնախարար Միրզոյանի կողմից այս շաբաթվա ընթացքում։ Այն արդիականացնում է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների երկկողմ հարաբերությունները։ Կարճ ասած, մինչ այդ հարաբերությունները հիմնականում կարող էին բնութագրվել որպես ռազմավարական երկխոսություն։ Այժմ թվում է, թե հիմք է ստեղծվել տեղափոխելու այս հարաբերությունները ավելի գործնական փուլ։ Այն նախանշեց պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում հնարավոր ավելի խորը համագործակցության օրակարգը։ Այս օրակարգը ներառում է օժանդակություն Հայաստանին իր էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու գործում, գուցե նույնիսկ փոքր ատոմակայանների Հայաստանի ենթակառուցվածքի մաս դարձնելու հնարավորությունը։ Ինձ համար դա նշանակալի է այն առումով, որ այն արտացոլում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական հայացքների կարևոր տեղաշարժը և հնարավոր է նույնիսկ աճող հիասթափությունը Ռուսաստանից։ Նշեցի, որ այս համաձայնագիրը հաջորդեց, եթե չեմ սխալվում, նախորդ շաբաթ Հայաստանի իշխանությունների կողմից մի օրինագծի ընդունմանը, որը կոչ է անում, որ Եվրամիությանն անդամակցությունը դառնա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պաշտոնական ու հաստատված նպատակ։ Այսպիսով սա նպաստավոր է հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների համար, և ես կարծում եմ, որ դա հետընթաց է Ռուսաստանի տարածաշրջանում ունեցած հարաբերությունների և ազդեցության համար։ Դա ցույց է տալիս, թե ինչպիսի սխալներ է արել Ռուսաստանը Հայաստանի հետ իր հարաբերություններում, մտածելով, որ Հայաստանը կա ու կլինի միշտ։
And I have my second question. Երկրորդ հարցս էլ վերաբերում է հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությանը։ Երկու շաբթի օր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը երթում կտա և կդառնա նոր նախագահ։ Երկու շաբթի օրը երկնակառուցումից հետո նոր վարչակազմը կսկսի գործել։ Ինչպես կվարվի ամերիկյան նոր վարչակազմը Հայաստանի հետ նոր կնքված ռազմավարական համագործակցության հետ։ Ինչ եք կարծում, հեռացող վարչակազմը ծանոցել էր Թրամփի վարչակազմին այս կանոնադրությունը ստորագրելու իրենց մտադրություն մասին, արդյոք նոր վարչակազմը հարգելու է այն, ինչ կարող ենք ակնկալել այստեղ։
Դե դա վերջին պահին կնքված համաձայնագիր է, դա ճիշտ է։ Ես վստահ չեմ, թե որքան կոորդինացում է տեղի ունեցել ներկայիս վարչակազմի և Թրամփի գալիք վարչակազմի միջև։ Սակայն Թրամփը բավականին մշուշոտ է արտահայտվել իր արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության քաղաքականության վերաբերյալ, հատկապես աշխարհի այն հատվածի հետ կապված, որտեղ գտնվում է Հայաստանը։ Բայց ես մի տեսակ ակնկալում եմ, որ Թրամփը կպահպանի այս համաձայնագիրը։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները նրա նախընտրական պլատֆորմի հիմնական կետերից չէր, սակայն նա խոստացավ պաշտպանել հայերին և օգնել Հայաստանին խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ։ Եվ քանի որ այս համաձայնագիրը մեծապես բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, ես ակնկալում եմ, որ նա կհարգի այս համաձայնությունները։ Սա կարևոր տարածաշրջան է աշխարհում, ու եթե Թրամփը պատրաստվում է ունենալ իսկապես արդյունավետ ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ռազմավարություն, որը անվանվում է խաղաղություն ուժի միջոցով, ապա նա պետք է ակտիվորեն ուշադրություն դարձնի Եվրասիայի այս հատվածին։
Համենայն դեպս կարելի է ակնկալել, որ նա թույլ չի տա, որ հարևան Ադրբեջանը կրկին կներխուժի Հայաստան։ Ինչ եք կարծում, what do you think?
Դե չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու կլինի, որ դա կրկնվի։ Մնում է միայն տեսնենք, թե հաջորդ վարչակազմը որքան ուշադրություն կդարձնի այս տարածաշրջանին։ Իհարկե, եթե ուզում եք ունենալ Եվրոպայի արդյունավետ քաղաքականություն, եթե ուզում եք ավելի արդյունավետ ռազմավարություն ունենալ Ռուսաստանի հետ, ապա պետք է լավ հարաբերություններ պահպանեք աշխարհի այդ հատվածի երկրների հետ։ Պետք է պահպանել որոշակի կայունություն և անվտանգություն աշխարհի այդ հատվածում, այնպես որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հետագա պատերազմը այդ առումով հակաարդյունավետ կլինի։
Trump-ը իր առաջին հերթին Ամերիկան արտաքին քաղաքականությամբ շեշտը դնում է ԱՄՆ առաջնորդության վրա, միաժամանակ կենտրոնանալով երկկողմ հարաբերությունների վրա ամերիկյան շահերի համար ավելի լավ պայմաններ ապահովելու նպատակով։ Թրամփի վարչակազմը ընդունել է խաղաղություն ուժի միջոցով կոչվող հայեցակարգը, որն օգտագործել է նաև նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեգանը։ Ինչ առանցքային տարածաշրջաններ կամ խնդիրներ է կանգնկալում, որ Թրամփի վարչակազմն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում որպես առաջնահերթություններ կսահմանի։ Ինչ ասել է խաղաղություն ուժի միջոցով, բացատրեք դա մեր լսարանի համար, խնդրեմ։
I think what President Trump կարծում եմ, դա ինչ-որ կերպ արտացոլում է այն, ինչ Թրամփը փորձում է հաղորդել այս խաղաղություն ուժի միջոցով արտահայտությամբ։
Իսկ որոնք են այն առանցքային տարածաշրջանները կամ խնդիրները, որոնք դուք ակնկալում եք, որ Թրամփի վարչակազմը որպես առաջնահերթություններ կսահմանի իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում։
Դե նրանք ազդարարել են դա հայրենիքի պաշտպանության քաղաքականության առնչությամբ։ Երբ խոսքը վերաբերում է խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականությանը եւ ազգային անվտանգության ոլորտին, հայրենիքի պաշտպանությունը առաջնահերթ խնդիր է, եւ որպես դրա մի մաս նա ցանկանում է ոչ միայն ուժեղացնել ամերիկյան բանակը, այլև ուզում է իրականում շեշտը դնել հակահերթիռային եւ հակաօթային պաշտպանության վրա, ստեղծել ավելի ուժեղ հոբ համակարգ Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի երկիրը ավելի պաշտպանված լինի հնարավոր հրթիռային սպառնալիքների դեմ։ Խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականությունը նաև նշանակում է, որ նա մտադիր է Միացյալ Նահանգները Եվրոպայից ավելի շատ թեքել դեպի հնդկական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան, երբ խոսքը վերաբերում է ամերիկյան շահերի պաշտպանությանը։ Դա այն թեման է, որը հնչել է թե նրա պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի, թե պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նրա առաջադրած Պիտ Հեքսեթի առաջադրման և հաստատման լսումների ժամանակ։ Նրանք երկուսն էլ ընդգծել են, որ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների համար առաջնային սպառնալիք է, և երբ խոսքը վերաբերում է արտերկրում գործողություններին, դա պետք է լինի Միացյալ Նահանգների ջանքերի առաջնային ոլորտը։
Ինչ կարծիք եք Թրամփի կաբինետի առանցքային անդամների մասին, Մարկո Ռուբիոյի, Փիթ Հեքսեթի, ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի մասին, ինչ եք կարծում։
Դե գիտեք, Մարկո Ռուբիոն ազգային մակարդակով կայացած քաղաքական գործիչ է, նախագահի նախկին թեկնածու, սենատոր Ֆլորիդայի, սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի շատ ակտիվ անդամ։ Նրա առաջադրումը իրականում լավ ընդունվեց այստեղ Վաշինգտոնում։ Նրա հաստատման լսումները այս շաբաթվա սկզբին շատ հարթ անցան։ Նա մի թեկնածու էր, ում հաստատման հարցում, ինչպես մենք ասում ենք, մտածելու շատ բան չկար։ Ինչ վերաբերում է Փիթ Հեքսեթին, ապա նրա առաջադրումը շատ ավելի մեծ հակասություններ առաջացրեց։ Սենատի շատ անդամներ, այդ թվում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, անհանգստացած են այս կարևոր պաշտոնում նրա աշխատելու ունակության վերաբերյալ։ Նա կղեկավարի մեծ բյուրոկրատական կառույց մոտ 850 միլիարդ դոլար բյուջեով, որը հավանաբար Թրամփի օրոք ավելանալու է մինչև 1 տրիլիոն դոլար։ Նա պատասխանատու է 3 միլիոն անձնակազմի կառավարման համար և կղեկավարի պաշտպանական կառույցը մի ժամանակահատվածում, երբ պատերազմ վարելու բնույթ չի և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների մեջ խորը փոփոխություններ ունենում։ Նախկինում էլ զգալու մտահոգություններ կային նրա սեռական վատվարքագծի խմելու և ֆինանսական գործերի ոչ պատշաճ կառավարման հետաքրքրված խնդիրների վերաբերյալ։ Նա հարցեր է առաջացրել այս պաշտոնում նրա փորձառության մակարդակի մասով։ But you know, he had his hearing, he got through it, and the general expectation is that he will be confirmed
hajor
shapatva skzbin.
Adey as a soldier, as a ինչ կարող եք մեզ ասել Հեքսեթի մասին, որպես ռազմական անցյալ ունեցող անձի, ով ակտիվ ծառայության մեջ էր Աֆղանստանում եւ այլ հակամարտություններում, ինչ կարող եք պատմել մեզ այդ մասին? What can you tell about that?
Դե կասկած չկա, որ նա ծառայել է իր երկրին։ Մենք բոլորս պետք է գնահատենք նրա զինվորական ծառայությունը։ Նա սիրում է ընդգծել, որ իր կոշիկների վրա ակտիվ մարտական գործողությունների փոշի կա, և մենք կրկին ողջունում և գնահատում ենք դա։ Սակայն շատերը համոզված չեն, որ նրա պաշտպանության նախարար լինելու համար միայն դա բավարար է։ Այսպիսով, երբ նա ստանձնի պաշտոնը, ինչը ես ակնկալում եմ, որ կլինի, ապացուցելու շատ բան կունենա։ Մենք պետք է տեսնենք դա։ Շատ այլ մարդիկ կան, որոնց կոշիկների վրա ակտիվ մարտական գործողությունների փոշի կա, բայց պարտադիր չէ, որ դա բավարար լինի պաշտպանության նախարար լինելու համար։
Ինչ կարծիք ունեք Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի մասին։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ։
Մայք Ուոլցը կոնգրեսական է, նույնպես Ֆլորիդայից, մարտական գործողությունների վետերան։ Եթե չեմ սխալվում, նա հնարավոր է առաջին կանաչ բերետը դառնա, որ Սպիտակ տանը պաշտոն կունենա։ Նա աչք կենտրոնամետ է, իր հետ բերում է ազգային քաղաքականության փորձ, ինչը նրան հարմար թեկնածու է դարձնում այդ պաշտոնի համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ սա շատ լավ ընտրություն է։
And during his first term, Trump, իր առաջին ժամկետի ընթացքում Թրամփը խրախուսում էր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կատարել պաշտպանական ծախսերի իրենց պարտավորությունները, ինչի արդյունքում անդամ երկրների կողմից ֆինանսավորումն ավելացավ։ Ինչպես կարող է այս մոտեցումը զարգանալ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի հավաքական պաշտպանությունն ավելի համապնդելու իմաստով։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այդ մասին?
Second term, what can you tell us about that?
Well, what we know about President Trump and NATO is that he doesn't. Դե
նախագահ Թրամփի եւ ՆԱՏՕ-ի մասին մենք գիտենք այն, որ նա կարծես թե մտադիր չէ մեջբերում եմ Միացյալ Նահանգները դուրս բերել ՆԱՏՕ-ից։ Իրականում վերջին տարիների իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նա բազմիցս ասել է, որ իր ձեռքբերումներից մեկն էր եղել այն, որ կարողացել էր ուժեղացնել ՆԱՏՕ-ն, ճնշում գործադրելով եւ համոզելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին մեծացնել իրենց պաշտպանական ոլորտի ծախսերը։ Կարծում եմ 4 կամ 5 երկրներ են կատարել պաշտպանության վրա ՀՆԱ-ի 2%-ի ծախսելու պարտավորությունը նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Եվ քանի որ նա ճնշում գործադրեց, այդ թիվը մասամբ նաև նախագահ Բայդենի ճնշմամբ ավելացավ։ Ու այդ պարտավորությունը արդեն կատարում էին ՆԱՏՕ-ի 32 անդամ երկրներից մոտ 22-ը։ Այնպես որ Թրամփը իրավան պարժանի է գովասանքի դրա համար, բայց մենք այժմ կանգնած ենք շատ ավելի վտանգավոր աշխարհի առաջ։ Մենք ունենք թեժ պատերազմ, բարձր ինտենսիվության պատերազմ Եվրոպայում այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Այդ պատերազմը շարունակվում է առ այսօր։ Մարտադաշտում ունենք ավելի քան 1 միլիոն զոհ ու վիրավոր, էլ չեմ խոսում Ուկրաինայի զանգվածային ավերածությունների մասին։ Մենք ականատես ենք մերձավոր արևելքում աճող բռնություններին, ավելացող չինական ագրեսիային և սադրանքներին հնդկական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում, էլ չասած միջազգային անվտանգության բազմաթիվ այլ մարտահրավերների մասին, որոնք գլոբալ միջավայրը ավելի մահաբեր և անկայուն են դարձրել։ Այսպիսով մենք պետք է ավելացնենք մեր պաշտպանական ոլորտի ծախսերը, և Թրամփը ազդարարել է, որ ակնկալելու է, որ մեր դաշնակիցները կբարձրացնեն իրենց պաշտպանական ոլորտի ծախսերը մինչև ՀՆԱ-ի 5%-ը։ Սա ցնցող է լինելու։ Այն արդեն իսկ առաջացրել է որոշակի հակազդեցություն որոշ դաշնակիցների կողմից, օրինակ Գերմանիայից, բայց ես կարծում եմ, որ դա սկզբունքորեն ճիշտ բան է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգները իր ՀՆԱ-ի մոտ 37%-ն է ծախսել ֆաշիստական երկրների ուժերը ջախջախելու համար։ Կորեական պատերազմի ժամանակ այն ՀՆԱ-ի մոտ 14%-ն էր։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ 9%-ը։ Մենք այսօր շատ ավելի դժվարին միջավայրում ենք, քան Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ 5%-ը ամենևին էլ անհիմն պահանջ կամ նշաձող չէ։ Այնպես որ եվրոպացիները պետք է պատրաստվեն դրան։ Թրամփը շատ լուրջ է լինելու դաշինքին մղելու ՀՆԱ-ի 2%-ից շատ ավելին ծախսելու հարցով։ Կարծես թե 5%-ը կլինի այն նշաձողը, որը նա ակնկալում է։
And how would you ինչպես կբռնթագրեք Ուկրաինայի մարտադաշտում տիրող իրավիճակը։ Համոզված եմ, որ դուք ուշադիր հետևում եք գետնի վրա տեղի ունեցող զարգացումներին։ Կարող եք նկարագրել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ առնվազն Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից, ինչպես է Միացյալ Նահանգները գնահատում Ուկրաինայի գործողությունները որպես հաջողություններ կամ ձախողումներ։ Մի փոքր ավելի մանրամասն կպատմեք այդ մասին։
A little bit more about that.
No, I can't speak for the US government.
Ես չեմ կարող խոսել Միացյալ Նահանգների կառավարության անունից, բայց եթե կարճ ասեմ, ապա այս պատերազմը վերածվել է քայքայման պատերազմի, որտեղ ռուսները դանդաղ, բայց կայուն կերպով առաջ խաղացում ունեն Մարտի դաշտում, գրավելով թե ոչ մեծ քանակությամբ տարածքներ, սակայն անելով դա կայուն կերպով, հատկապես Ուկրաինայի հարավում եւ արևելքում։ Ռուսները նաեւ հետ են մղում Ուկրաինացիներին Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանից, որի որոշ հատվածներ, որոնք ընկած են Ուկրաինայի սահմանից դեպի հյուսիս, ուկրաինացիները մինչ այդ գրավել էին։ Այսպիսով այս պատերազմը մսաղաց է դարձել։ Այն աներևակայելիորեն ծախսատար է։ Կարծում եմ, որ ռուսների զոհերը օրական հասնում են մոտ 1500-ի։ Այնպես որ սա շատ դաժան պատերազմ է, բայց ընդհանում է Ռուսաստանի, այլ ոչ թե Ուկրաինայի համար ցանկալի ուղղությամբ։